რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დიდი მშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 8 საათია, 8 ივლისია დღეს. 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დილის გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას და ბევრ საინტერესოს გვეტყვიან და ახალს, რაც მთავარია. ახლა ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დაიწყო. ბრიუსელში ევროზონის ლიდერების სამიტის ფარგლებში გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ შეთანხმება ათენელებთან შესაძლოა მიღწეული იყოს უახლოეს დღეებში, თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ახალი კრედიტების მისაღებად ქვეყანამ თავის თავზე უნდა აიღოს ახალი რეფორმების გატარების ვალდებულება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ მთავარი მიზანია საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. მისი სიტყვებით, ამისათვის აუცილებელია, რომ საბერძნეთი დამაჯერებელი წინადადებებით წარსდგეს. მან ასევე დაამატა, რომ გადაწყვეტილება საბერძნეთთან დაკავშირებით მიმდინარე ვერის ბოლომდე უნდა იყოს მიღებული. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ ბრიუსელში ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთს არ წარუდგენია არანაირი კონკრეტული წინადადება. ამასთანავე საბერძნეთის მთავრობის წყარომ განაცხადა, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტის წინაშე 4 შაბათს წარდგება. ევროზონის ქვეყნებმა საბერძნეთს დრო 5 შაბათამდე მისცეს იმ ახალი წინადადებების წარსადგენად, რომელიც კრედიტორებთან მოსალაპარაკებლად და აუცილებელი. კვირას კი გამართება ევროკავშირის ყველა 28 ქვეყნის ევრი ლიდერების შეხვედრა. ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით დადგა ყველაზე კრიტიკული მომენტი ევროზონის ისტორიაში. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა ვაშინგტონში ვიზიტისას რუსეთისათვის მისტრალის გადაცემაზე უარი საბოლოოდ განაცხადა. ამის შესახებ ლიგანეთ ფრანგულ გამოცემას უთნიქსე დაყრდნობით წერს. რუსეთის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის კი საფრანგეთი მზად არის 1,200,000,000 ევრო გადაიხადოს. ამასთან საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ვერტფრენ ზიდის შეძენა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესთავაზა, თუმცა ამერიკის თავდაცვის მინისტრ ეშტონ კარტერისაგან პასუხი არ მიუღია. ლედრიანმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთისთვის მისტრალის გადაცემის შეჩერება სტრატეგიულ ხასიათს ატარებდა და უკრაინაში რუსეთის სამხედრო აგრესიას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართა ისტორიული მოლაპარაკებები ვიეტნამის მართველი კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივან გუენ ფუ ჩონგოსთან. ეს არის ასეთი დონის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც 1995 წელს ორმა ქვეყანამ აღადგინა დიპლომატიური ურთიერთობები. ობამას სიტყვებით, მიუხედავად პოლიტიკური ფილოსოფიის განსხვავებებისა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ვიეტნამს შორის, ურთიერთობა მყარდება. ჩონგმა მოლაპარაკებებს უწოდა თბილი კონსტრუქციული პოზიტიური და მართალი. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონი და ჰანოი ურთიერთობების გამყარებას ჩინეთის გაძლიერებული აქტიურობის ფონზე ცდილობენ. აჩახება საქართველოს საშელახსრულების სამინისტრო გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სამინისტრო ადასტურებს, რომ 1980 წელს დაბადებულმა პატიმარმა წინასწარი მონაცემებით თავი მოიკლა საპირფარეშოში. გარდაცვლილი ბრალდებული თანასაკნელებმა აღმოაჩინეს ფაქტზე დაწყებული გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, მიმდინარეობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა. კლუბ ვიტამინის თანამშრომლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გენერალურმა ინსპექცია მოკვლევა დაიწყო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი ფეისბუქის გვერდზე წერს. გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა კლუბ ვიტამინის თანამშრომლის ვიდეო, სადაც ის ამბობს, რომ ვაკის პოლიციის თანამშრომლებმა მას სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მისი თქმით, შემთხვევა კუსტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე 6 ივლისს გამთენიისას მოხდა. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილის თქმით, პირველად საქართველოში დიასპორებთან ურთიერთობის სტრატეგია შემუშავდა. როგორც უმრავლესობის წევრმა არჩევანის ეთერში განაცხადა, ეს სტრატეგია ორჯერ იყო განხილული მთავრობის ხდომაზე. აქამდე არც წინა ხელისუფლებას უზრუნვია ემიგრანტებზე და არც იმის წინასო. არ არსებობდა არანაირი სტრატეგია დიასპორებთან ურთიერთობის მიმართულებით. პირველად საქართველოში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ეს სტრატეგია მომზადების პროცესშია და უკვე ორჯერ მთავრობაზე იყო განხილულიო, განაცხადა დეპუტატმა. ამასთანავე ირაკლი სესიაშვილმა განმარტა, რომ ამ სტრატეგიის ფარგლებში ქვეყანაში მოხდება დიასპორებთან ურთიერთობის სისტემატიზაცია და მაქსიმალურად ხელი შეწყობა საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ ემიგრანტებს. და ბოლოს, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ოფისში ჟურნალისტა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის საზოგადოებას პროექტის უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას შედეგებს გააცნობს. პროექტის ავტორების თქმით, ჟურნალისტა ქსელის წარმომადგენლები დეტალურად მიმოიხილავენ ქვემო ქართლის რეგიონში იძულებით და ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებულ მდგომარეობასა და პრობლემებს.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ახლა 8 საათი და 5 წუთია და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. კვლავ ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
თანამიმდევრობით მიუყვებით დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. გეტყვით, რომ 10 საათზე სასტუმრო რედისონში ბიზნეს ასოციაციის ქალები მომავლისათვის ორგანიზებით და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით ფორუმი ქალები მომავლისათვის 2015 გაიმართება. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის სათემო პროგრამების ადვოკატირების ხელმძღვანელი მარიამ კორკოტაძე და აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობლები დღეს გააპროტესტებენ ირაკლი კაკაბაძის პიესას „აუტისტი ტერორისტი“. 11 საათზე საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეიტანენ წერილს თემაზე. 15 არასამთავრობო ორგანიზაცია მისის ხელმძღვანელ იანოშ ჰერმანს მიმართავს წერილით საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობიდან გამოყოფისა და მისი შემუშავების პროცესის თაობაზე. დღეს 12 საათზე გაიმართება პარლამენტის ბიუროს ხდომა. 1 საათში პირველ საათზე კი პარლამენტის რიგგარეშესის პლენარული ხდომა არის დაგეგმილი. ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის საზოგადოებას გააცნობს პროექტის უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას შედეგებს. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია აპბა პროექტ განავითარე ბიზნესის ფარგლებში ეკონომიკის ექსპერტების მონაწილეობით შეხვედრა დისკუსიას გამართავს. მცირე, მიკრო და მცირე ბიზნესში არსებული მდგომარეობა და პრობლემების გადაჭრის რეკომენდაციები, აი ამის თაობაზე ისაუბრებენ ისინი შეხვედრა დისკუსიაზე. და ბოლოს, მწერალთა სახლში გამართება საქართველოს ფრიდრიხ ებერტის ფონდის 20 წლიანი საქმიანობისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილს ინფორმაციისთვის. გრძელდება დილის გადაცემა და ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში კი ვილაპარაკებთ აი რაზე, როგორ მიმდინარეობს დაზარალებულთა თბილისში სტიქი, დაზარალებულთა განცხადებების მიღება, დამუშავების პროცესი, გუშინდლიდან მიეცათ შესაძლებლობა დაზარალებულებს, რომ მიემართათ შესაბამისი უწყებებისთვის და სწორედ ამაზე მოგაწვდით ინფორმაციას სულ ცოტა ხანში. სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებაზეც ვილაპარაკებთ. მსჯელობა მიმდინარეობს პარლამენტში, გუშინ საკომიტეტო მოსმენა იყო. თბილისში გაიმართა აწარმოეს საქართველოში პროექტის ერთი წლის შემაჯამებელი ღონისძიება. მოგითხრობთ ამ ღონისძიების შესახებ და აგრეთვე ქუთაისში დაგეგმილ ღონისძიებაზე დასაქმების ფორუმი 2015. ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას ბიზნესის სფეროდან და როგორ უნდა დარეგისტრირდნენ დასაქმების მსურველები? ამის შესახებ ქუთაისიდან გვაქვს ინფორმაცია და ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას ამაზეც მოგითხრობთ. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ საბერძნეთზე. საბერძნეთზე ვილაპარაკებთ ჩვენი გადაცემის ბოლო ნაწილშიც. რა არის კრიზისის, ასე ვთქვათ, მთავარი ფაქტორი, რა იყო კრიზისის მთავარი განმაპირობებელი და რა არჩევნის წინაშე დგას დღეს საბერძნეთი და ევროკავშირი, მთლიანად ევროზონა. გიგლა მიქაუტაძე, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი იქნება ჩვენი სტუმარი და ერთად გავყვებით, ასე ვთქვათ, მოვლენათა თანმიმდევრობას, რაც საბერძნეთს უკავშირდება. როგორც ახალი ამბებიდან შეიტყეთ, საბერძნეთს ხუთ შაბათამდე მიცეს ვადამ. გუშინ იყო მოლოდინი გარკვეული, რომ წარმოადგენდა საბერძნეთი ახალ წინადადებას ევროკავშირის სამიტის წინაშე, თუმცა ეს არ მოხდა და ხუთ შაბათამდე მიცეს ვადა, რომ მან წარმოადგინოს თავისი წინადადებები იმისა, თუ როგორ ხედავს, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო დახმარების მიღების პირობებს. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს გადაცემაში ვილაპარაკებთ, გადაცემის ბოლო ნაწილშიც მათ შორის. 8 საათი და 9 წუთია გრძელდება დილის პროგრამა. გუშინ დაიწყო წყალდიდობის, თბილისში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულთა განცხადებების მიღება. ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს ან შესაბამის რაიონულ გამგეობას. მერის განმარტებით ზარალი ანაზღაურდება საკრებულოს მიერ 5 ივლისს დამტკიცებული წესის მიხედვით. საინტერესოა როგორ მიმდინარეობს განცხადებების მიღების პროცესი თბილისის მერის კონების მართვის აგენტოში ჯიმშერ რეხუეშვილი და ინტერესთ ამით და გუშინ სწორედ ამას მიადევნა თვალი ახლა მოგითხრობთ ჯიმშერე
თბილისის მერის კონების მართვის სააგენტო 13-14 ივნისის წყალდიდობის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებს პეტრიაშვილის 23 ნომერში ყველა სამუშაო დღეს დილის 9 საათიდან ელოდება სააგენტოს ხელმძღვანელის კარლო ლაფერაძის თქმით განცხადებების მიღების პირველ დღეს მცირე აქტიურობა დილის საათებში შეინიშნებოდა
ძირითადად მოვიდნენ და გაეცნენ პირობებს თუ რა პირობებს თავაზობდით მიუხედავად იმისა რომ ეს პირობები შეთანხმდა მათთან და ამის შემდგომ მოხდა საკრებულოს მიერ დამტკიცება თუმცა რაღაც კითხვები ჰქონდათ რაღაცების დაზუსტება უნდოდათ და უკვე პირველ ნაკადს ველოდებით
სავარაუდოდ პირველ ნაკადში იქნება სვაინზის ქუჩაზე მცხოვრები მარინე გერგედავას ექსულიანი ოჯახი რომლის ორსართულიანი სახლი აღდგენას აღარ ექვემდებარება
საცხოვრებელი ფართი ანუ რესში რაც არის აგრეთ სარდაფის გარეშე არის 152 კვადრატული სახლი დგას ფაქტიურად დგას სახლი მაგრამ შიგნით პირველი სართული სულ ამოქოლილია და მეორე სართულშიც ნახევრამდე იგივე მდგომარეობა მერე გავეჯის ნამცხრევები რა ვიცი ქვეყნის რაღაცეები მოკლედ ახლა სამწუთას აქ ვართ რაღაც ხელნაწერებს ვეძებთ მაგრამ უკვე აზრი არა აქ აკარაფის ჩვენ გითხრეს რომ არის პირველი კატეგორია ანუ არ ექვემდებარება არც აღდგენას და არც ფხის ბოლომდე მივალთ ალბათ ახლა
მარინე გერგედავას მსგავსად ქონების მართვის სააგენტოს უნდა მიმართონ პირველი კატეგორიის სხვა დაზარალებულებმაც. თბილისის საკრებულოს 5 ივლისის გადაწყვეტილებით პირველი კატეგორიის დაზარალებულად ითვლებიან ისინი, ვისი სახლებიც დაინგრა ან არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას. სააგენტოს უფროსის კარლო ლაფერაძის თქმით, დაზარალებულებს შეუძლიათ აირჩიონ ზარალის ანაზღაურების წესით დადგენილი ორიდან ერთ-ერთი ვარიანტი.
პირველი ეს არის რომ გააკეთონ განაცხადი საცხოვრებელი ბინის შეძენისთვის და ამისთვის მერია მათ განუთავსებს თანხა სპეციალურად ამისთვის გახსნილ ანგარიშზე სულადობის მიხედვით ღირებულებებს დაუთვლის და ანგარიშზე დაუსვავს მათ ექნებათ შესაძლებლობა რომ ორი თვის განმავლობაში შეარჩიონ მათთვის საცხოვრებელი ბინა და ნასხედობის ხელშეკრულების წარმოდგენის შემთხვევაში ჩვენ მათ ამ თანხას ჩავურიცხავთ უკვე ამავე დროს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ და გააკეთონ განაცხადი რომ მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება გამოისყიდოს მუნიციპალიტეტმა.
რაც შეეხება მეორე კატეგორიის დაზარალებულებს, ანუ იმათ, ვისი სახლებიც ექვემდებარება რეაბილიტაციას, მათ უნდა მიმართონ შესაბამის გამგეობებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ შენობების რეაბილიტაციას. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება დაზარალებულთა დახმარებისა და ზარალის ანაზღაურების შესახებ მთლიანობაში მისაღები აღმოჩნდა ოპოზიციისთვისაც. თუმცა საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი იყო მეტი სიცხადის შეტანა ვადებთან დაკავშირებით.
ვადები მაგალითად რომ მიმართავს ესენი განცხადებით ამდენ სხვადასხვა მიიღება გადაწყვეტილებები და ისე პროცედურულად თქვათ იქ ბევრი სხვადასხვა უწყება არის ჩართული და ვინ რა დროში უნდა მიაწოდოს მასალები თბილისის მერიაში არის ჩართული სამხარაო ეჩვეტის ბიურო გეოგრაფიკი ესეთი კერძო ორგანიზაცია და სხვები პრობლემს უსასტეგოდ უწევენ თბილისის მერიას ამოსახურებას ამ თვალსაზრისით ბევრი ბუნდოვანება წესში არის
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი. მერიის კონების მართვის სააგენტოს უფროსი კარლო ლაფერაძე კი ამბობს, რომ პირველ ეტაპზე დახმარებას მიიღებს ის 40 ოჯახი, რომელთა უძრავი ქონება უკვე შეფასებულია სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ. სულ ოფიციალური ინფორმაციით დახმარებას მიიღებს 160 ოჯახი.
პირველი ეტაპის გავლა მოხდა აღწერა მათი ქონების, ინვენტარიზაცია, და ინვენტარიზაცია დავიწყეთ სვანიძის ქუჩით. ამიტომ დღეს პირველ ეტაპს უკვე ვიწყებთ ამავე თანმიმდევრობით. ანუ დღეს ვიღებთ სვანიძის ქუჩის მოსახლეობას. შემდეგში უკვე გადავალთ წნეთის ხევის მოსახლეობაზე, ჩიქოვანის ქუჩის მოსახლეობაზე და ასე შემდეგ. მოვიცავთ აბსოლუტურად ყველა დაზარალებულ ოჯახს და ყველა დაზარალებულ ქონებას. სანამ ამ პროცედურას არ ამოუწურავთ და სანამ თითოეულ ოჯახთან არ გავაფორმოთ შესაბამის ხელშეკრულებას მათი სურვილის შემთხვევაში, ჩვენ ამ პროცესს არ დავხურავთ და ვიქნებით ყოველთვის მზად რომ შევხვდეთ მათ.
ჯიმ შერეხუეშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, რომელიც შეეხებოდა პროცესს დაზარალებულთა მიერ განცხადებების მიღების პროცესს. ლაპარაკია თბილისში 13-14 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალებულებზე გუშინლიდან დაიწყო მათი განცხადებების მიღება შესაბამის უწყებებში ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
რასაცი და 15 წუთია გრძელდება დილის გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ბრიუსელში ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთს არ წარუდგენია არანაირი კონკრეტული წინადადება, თუმცა ამასთანავე საბერძნეთის მთავრობის წყარომ განაცხადა, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტის წინაშე დღეს წარსდგება ევროზონის ქვეყნებას საბერძნეთს დრო ხუთშაბათამდე მისცეს იმ ახალი წინადადებების წარსადგენად, რომელიც კრედიტორებთან მოსალაპარაკებლადა აუცილებელი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართა ისტორიული მოლაპარაკებები ვიეტნამის მართველი კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანთან. ეს არის ასეთი დონის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც 1995 წელს ორმა ქვეყანამ აღადგინა დიპლომატიური ურთიერთობები. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა ვაშინგტონში ვიზიტისას რუსეთისთვის მინისტრალის გადაცემაზე უარი საბოლოოდ განაცხადა. ამის შესახებ ლიგანეთ ფრანგულ გამოცემა სპუტნიკზე დაყრდნობით წერს. საშელახსრულების სამინისტრო გდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სამინისტრო ადასტურებს, რომ 1990 წელს დაბადებულმა პატიმრმა წინასწარი მონაცემებით თავი მოიკლა საპირფარეშოში. თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის თქმით, პირველად საქართველოში დიასპორებთან ურთიერთობის სტრატეგია შემუშავდა. კლუბ ვიტამინის თანამშრომლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო. შეგახსენებთ, ვიტამინის თანამშრომლის ვიდეო გუშინ გავრცელდა, სადაც ის ამბობს, რომ ვაკის პოლიციის თანამშრომლებმა მას იტყვერდა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაბოლოს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ოფისში ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის საზოგადოებას პროექტის უთხარი არა ნადრევ და იძულებით ქორწინებას შედეგებს გააცნობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე. მსჯელობდნენ გუშინ საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე. პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ექსპერტთა ერთი ნაწილიც თვლის, რომ ბიუჯეტის კორექტირება დაგვიანებით ხორციელდება და სწორედ ეს განაპირობებს არასასურველი ცვლილებების აუცილებლობას. საბიუჯეტო ცვლილებებზე მსჯელობის ფონზე კიდევ ერთხელ ეჩინა თავი დაპირისპირებამ საქართველოს მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის. ლელა კუნჭულიას მონათხრობს გთავაზობთ ახლა.
სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი ამ კომიტეტის ხდომაზე წარადგინა ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ. მაგალითად, აღინიშნა, რომ საერთო ანგარიშით საგადასახადო შემოსავლები 200 მილიონ ლარამდეა შემცირებული, თუმცა ამ დანაკლისის შევსებას მთავრობა რამდენიმე წყაროდან და მათ შორის მეოთხე თაობის ლიცენზიებიდან მისაღების სახსრებით ფიქრობს. რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, თავდაპირველი ჯამური მაჩვენებელი არ იცვლება და მხოლოდ გადანაწილება ეს პრინციპი მოქმედებს.
ჯამში სამინისტროების დაახლოებით შემცირება და სამინისტროების მოხდა დაახლოებით 160 მილიონი ლარის ოდენობით, მათ შორის მიმდინარე ხარჯებია დაახლოებით 90 მილიონ ლარამდე და აღნიშნული თანხების გადანაწილება მოხდა. ძირითადი ნაწილი, ეს არის დაახლოებით 105 მილიონი ლარი, გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტის ფონდებში, ბიუჯეტის გათვალისწინებულ ფონდებში, საიდანაც დაფინანსდება როგორც ტიკის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები, ასევე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები. და დაახლოებით 53 მილიონი ლარი მიმართა საგარეო ვალების მოსახულებასა და დაფარვის მიზნით, ანუ როგორც ცნობილია, ლარის გასვლითი კურსის ცვლილების გამო, გაუფასურების გამო, უფრო დამატებით ვალდებულებებში დამატებით თანხებია საჭირო, სწორედ ამ მიმართულებით არის ახლა გათვალისწინებული.
მართალია, ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს და ეს გიორგი კაკაურიძემაც აღნიშნა, რომ ეკონომიკური ზრდის პარამეტრის 5-დან 2%-ამდე შემცირებით გამოწეულ საბიუჯეტო ცვლილებებს სათანადო მომზადება და შესაბამისად დრო ესაჭიროებოდა და შემდეგ ცვლილებებში სტიქიის შედეგების ასახვამაც მოითხოვა გარკვეული დრო, მაგრამ ეს არადამაჯერებელია პოლიტიკური ოპონენტებისთვის, რომლებიც თვლიან, რომ საბიუჯეტო ცვლილებების პროექტმა დაიგვიანა და ასე ფიქრობს მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ზურაბ მელიქიშვილიც.
აღნიშნული ცვლილება არის დაგვიანებული და თან არასაკმარისი დაგვიანებული არის, იმიტომ რომ ვერ უაზრო ხარჯის გაწევას აწდებოდა ხელისუფლება, რაც უკვე აქვს გაწეული და არ მიადგებოდნენ ისეთ პროექტებს, რომელიც უშუალოდ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისთვის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხებში, ასე ვთქვათ, თანხების შემცირება.
ბიუჯეტის დაგვიანებულმა კორექტირებამ პრობლემები რომ წარმოშვა, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზვიად ხორგუაშვილი ლაპარაკობს და ის ამ კონტექსში ასევე თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხარჯების შემცირებაზე აკეთებს აქცენტს, თუმცა ზოგადად ხორგუაშვილი თვლის, რომ შექმნილ სიტუაციაში საჭირო იყო ბიუჯეტის ხარჯითი ნაწილი 250-300 მილიონი ლარით რეალურად შემცირებულიყო და არა 160 მილიონი ლარით, რაც გადამისამართებას დაექვემდებარა.
ეს მიზეზი იყო, რომ არის კურსის დაფარვა მოხდა დოლართან მიმართებაში. და ბაზარზე ისე ხდება იგივე რაოდენობის თანხა, ეს იმას ნიშნავს, რომ არის კურსზე ერთხანდა დეფიციტი გავლა ვერ ექნება ამ ბიუჯეტის კორექტირება. და თავიდან პასუხისმგებლობა აიღო დელემდე სოციალურ ხარჯზე, რასაც ვერ ცვლის და ვერ აკლებს ხარჯებს.
ბიუჯეტის კორექტირების პროცესის ფონზე კიდევ ერთხელ იჩინა თავი ბოლო პერიოდის გამოკვეთილმა ტენდენციამ და კერძოდ მთავრობის კრიტიკამ ეროვნული ბანკის მისამართით. მაგალითად, ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს არ აკმაყოფილებს ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული დასკვნა, რომელიც საბიუჯეტო ცვლილებების შეფასებას ეყრდნობა.
სამწუხაროდ არის ურთიერთგამომრიცხავი და მაგალითად დასკვნაში ერთ ნაწილში წერია, რომ საგადამხდელო ბალანსის დეფიციტის დაფარვისათვის სახელმწიფომ უნდა გაზარდოს გადასახადები. მე სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის, რომელიც თავის თავზე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მთავრობას და პარლამენტს ურჩიოს გადასახადების გაზრდას.
ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიძლევით გადასახადების გაზრდის რეკომენდაციას და ეს არც არის ჩვენი კომპეტენცია, განმარტავს 7 ივლისს კომიტეტის ხდომაზე ეროვნული ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაშვილი. მისი თქმით, საგადასახადო ცვლილებების საჭიროება ეროვნული ბანკის დასკვნაში სულ სხვა მიზნით არის ნახსენები.
ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თუ გვინდა, რომ სამომავლოს პოტენციური რისკები, რომლებიც ამ საგარეო შოკებით შეიძლება მომავალში წარმოიშვას, რამაც შეიძლება ნეგატიურად მიმოქმედოს ლარის გაცვლით კურზე, ამის დაზღვევის და თავიდან არიდების და განეიტრალების მიზნით უნდა იყოს ბიუჯეტში ასახული და გათვალისწინებული. ამაზეა საუბარი.
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი იურისტი ლევან ალაფიშვილი ფინანსთა მინისტრის შეფასებებში პოლიტიკური ჟონგლიორობის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დასკვნა შესაბამისობაშია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებთან და ის გულისხმობს არა გადასახადების ცალკეული პარამეტრების გაზრდას, არამედ გადასახადების მობილიზებას. 7 ივლისის განხილვის შემდეგ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტს და ამით მას უკვე პლენარულ სხდომაზე განხილვისთვის გაუხსნა გზა.
ლელო კუნჭულია მოგითხრობდათ საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე, სადაც მსჯელობდნენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ანტიკორუფციული ჯგუფის გაფართოებული სხდომა გაიმართა. ამ ჯგუფის წარმომადგენლების თანახმად უკვე გამოავლინეს ნეპოტიზმის და კორუფციის კონკრეტული ფაქტები, რომლებსაც უახლოეს მომავალში გაასაჯაროებენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონიაგი ამბობთ.
ზუგდიდში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ანტიკორუფციული ჯგუფის გაფართოებული სხდომა გაიმართა. მას ამჯერად ჯგუფის ის წევრები ესწრებოდნენ, რომლებიც სოფლებში მუშაობენ. ანტიკორუფციული ჯგუფის წარმომადგენლების თქმით, მათ უკვე გამოავლინეს ნეპოტიზმისა და კორუფციის კონკრეტული ფაქტები, რომელსაც ჯერჯერობით არ გაასაჯაროებენ. უკვე მოძიებული გვაქვს ის მოცულობითი ინფორმაცია, რომელიც ამ ხელისუფლებას ნეპოტიზმში, კორუფციასა და გაჩერებულ პროექტებთან დაკავშირებით ამხელს. ფიქრობთ, რომ საკმაოდ რეზონანსული იქნება ჩვენი ჯგუფის მუშაობა, თქვა ანტიკორუფციული ჯგუფის წევრმა ბაკურ როკავამ.
აი მართ ანტიკორუფციული ჯგუფის დაფუძნებული შეხვედრა, სადაც სოფლებიდან წარმომადგენლები ესწრებიან და ფიქრობთ, რომ უახლოეს პერიოდში მოძიებული გვაქვს ფაქტიურად ის მოცულობითი ინფორმაციები, რომელიც გვამდელ ხელისუფლებას ამხელს იმ კორუფციის, ნეპოტიზმისა და გაჩერებული პროგრამა ინფრასტრუქტურული პროექტების შეჩერებასთან დაკავშირებით და უფრო საკმაოდ რეზონანსული იქნება ჩვენი კომისია, ჩვენი ჯგუფი და ჩვენი საბჭოს მუშაობა საზოგადოებას დავანახეთ და რეალურ მიღებს ჩამოვხდით დღევანდელ ადგილობრივ
ნაციონალური მონდრაობის ანტიკორუფციული ჯგუფის ხემძღვანელი ზუგდიდში ლევან მაკაცარი აცხადებს, რომ კონკრეტულ ფაქტებს ისინი უახლოეს მომავალში გამოავლენენ.
ჯულიყოდა ყველა სოფლის ამბიონ შედგა ანტიკორუფციული ჯგუფის შეხვედრა და შესაბამისად განხილული იქნა ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია ნეპოტიზმთან და კორუფციასთან.
გამოვლინდა კონკრეტული ფაქტები, რასაც აუცილებლად გავასაჯაროებს უახლოეს მომავალში რა თქმა უნდა ანტიკორუფციულ საბჭოსთან საპასუხო.
თქვენ გვაქვს შეხვედრა რაიონის მუნიციპალიტეტთან, უახლოეს მომავალში გვექნება შეხვედრა ქალაქის მუნიციპალიტეტთან. ანალოგიური შეხვედრის დროს დიდი ალბათობით ალბათ მან განიხილოს ქალაქის თემას.
ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ანტიკორუფციულმა ჯგუფმა პირველი სამუშაო სხდომა 26 ივნის გამართა. სხდომაზე ჯგუფის წევრებს შორის მოხდა დარგობრივი გადანაწილება და გადაწყდა თუ რა მიმართულებით იმუშაობენ ისინი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში. ჯგუფი 20 წევრისგან შედგება, მათ შორის არიან ყოფილი საჯარო მოხელეები ბესიკ ფიფია და ლევან მაკაცარია, ზუგდიდის თეატრის ყოფილი მმართველი მაია კალანდია, ასევე ზუგდიდის რესურსცენტრის ყოფილი მმართველი ლელა ქებურია. ჯგუფის ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან მაკაცარია ხემძღვანელობს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სულ 67 სოფელია, აქედან გაზიფიცირებულია მხოლოდ 20. დანარჩენ სოფლებში ბუნებრივია ითხოვენ გაზიფიცირებას, მათ შორის არის სოფელი ნაინდროვალიც. ოფიციალური ინფორმაციით წელს იგეგმება 24 სოფლის გაზიფიცირება, თუმცა მათ შორის ჩვენს მიერ დასახელებული ნაინდროვალი არ აღმოჩნდა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ სოფლის პრობლემით.
სოფელი ნაინდროვალი ცენტრალური გზიდან დაახლოებით 3 კილომეტრში მდებარეობს. სწორედ ამ მანძილის გავლა უწევს მოსახლეობას უახლოეს სოფლამდე, სადაც თხევადი აირი იყიდება. წლებია სოფელი ბუნებრივი აირის გაყვანას ითხოვს, თუმცა შედეგი ვერ დადგა. ადგილობრივი ლია პაიჭაძე გვეუბნება, რომ ამ მხრივ ხელისუფლებას დაპირებაც კი არ გაუცია. ამიტომ უახლოეს მომავალში სოფელში ბუნებრივი აირის მაგისტრალის გაყვანას არც ელოდებიან.
ავიც არანაირი აირი, ავიც როგორ გითხრათ. პატრონი არ აყოს ამ ნაინდროვალს, ამ სოფელს. არავინ არ მოდის და არავინ არ იყურებს. თქვენ თვითონ ხედავთ რა დღეშია სოფელი. გვინდა რა თქმა უნდა გოზი, წვალობთ ახლა მაგალითად ვითი გავიდეთ, ტრანსპორტი არა რომ გავიდეთ ახლაგზა. ელემენტარულ მარკეტი არ გვაქვს სოფელში, მარკეტი იყოს და რამე ვიყიდეთ. მდივართ ან ფეხით, ან წაჭკით, ან მანქანით, რაღაცით 3 კილომეტრია ჩემი სახლიდან ზუსტად პრესანტ.
სოფლის მოსახლეობის ნაწილი გვეუბნება, რომ დღემდე სადილის გაკეთება შეშის ღუმელზე უწევთ. შეშას კი ყიდულობენ, რომელიც საკმაოდ ძვირია. მათი თქმით, ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თხოვნა არავის გაუთვალისწინებია, ამიტომ რეალობას ეჩვევიან.
ვაზი არა გვაქვს, ნორმალური გზა არ გვაქვს. პატარა ბალონები გვაქვს ასე 3 ლიტრიანები და იმით დავტვირთავთ ხოლმე და მოგვაქვს იმით ვაკეთებთ. შეშა უნდა ვიყიდოთ. ას მარშრუტკა არაფერი ასე ფეხით გადავალთ ხოლმე და
ხა როგორ არ უნდათ, მაგრამ ვინ გააკეთებს შერერჩი ფეცე, მაგრამ ხან ახლა ბალონი მაგდა დავტვირთავ ხოლმე და ახლა ვიღა დავტვირთე ჯირს ხოლმე ბალონის გაწაღებაი. თუ ვინმე წავა, მაშინ უმაშვები.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის კახა ჯამბურიას თქმით, წელს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 24 სოფლის გაზიფიცირება იგეგმება, ხოლო დარჩენილ სოფლებს ხელისუფლება ბუნებრივი აირით მომდევნო წლებში მოამარაგებს.
წლევანდელ გაზიფიცირებაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასმულია 24 სოფელი. ეს არის ძირითადად აფენის მხარე, აფენის თემი, ლელიანის თემი, არიშფერანის თემი, გიორგეთის თემი და კაბლის თემი. რაც შეეხება დარჩენილ სოფლებს, ეს საკითხიც უკვე დაყენებული გვაქვს ენერგეტიკის სამინისტროში და გუბერნიაში და მომავალ წელს ჩვენ მოახდენთ სრულ რეაბილიტაციას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში არსებული 67 სოფლიდან დღეს ბუნებრივი აირი 47 მათგანს არ მიეწოდება. მათ შორის არის სოფელი ნაინდროვალი, რომლის გაზიფიცირება წელს არ მოხდება. მოსახლეობას კი ალტერნატივად კვლავ კარგად ნაცადი შეშის ღუმელი რჩება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემა გრძელდება, ცხრის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ბრიუსელში ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთს არ წარუდგენია არანაირი კონკრეტული წინადადება. ამასთანავე საბერძნეთის მთავრობის წყარომ განაცხადა, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტის წინაშე დღეს წარდგება. ევროზონის ქვეყნებას საბერძნეთს დრო ხუთ ჩამბათამდე მისცეს იმ ახალი წინადადებების წარსადგენად, რომელიც კრედიტორებთან მოსალაპარაკებლადაა აუცილებელი. კვირას კი გაიმართება ევროკავშირის ყველა 28 წევრი ქვეყნის ლიდერების შეხვედრა. ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით დადგა ყველაზე კრიტიკული მომენტი ევროზონის ისტორიაში. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანი ვლედრიანმა ვაშინგტონში ვიზიტისას რუსეთისთვის მისტრალის გადაცემაზე უარის საბოლოოდ განაცხადა. ამის შესახებ ლიგანეთ ფრანგულ გამოცემას სპუტნიკზე დაყრდნობით წერს. რუსეთის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის კი საფრანგეთი მზადარის 1 მილიარდ 200 მილიონი ევრო გადაიხადოს. ამასთან საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ბერტ ფრენზიდის შეძენა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შესთავაზა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართა ისტორიული მოლაპარაკებები ვიეტნამის მმართველი კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანთან. ეს არის ასეთი დონის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც 1995 წელს ორმა ქვეყანამ აღადგინა დიპლომატიური ურთიერთობები. ობამას სიტყვებით, მიუხედავად პოლიტიკური ფილოსოფიის განსხვავებებისა, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ვიეტნამს შორის ურთიერთობა მყარდება. ჩონგმა მოლაპარაკებებს უწოდა თბილი, კონსტრუქციული, პოზიტიური და მართალი. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ვაშინგტონი და ჰანოი ურთიერთობების გამყარებას ჩინეთის გაძლიერებული აქტიურობის ფონზე ცდილობენ. საჯარო სამინისტრო გლდანის ნომერ 18 დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სამინისტრო ადასტურებს, რომ 1980 წელს დაბადებულმა პატიმარმა წინასწარი მონაცემებით თავი მოიკლა საპირფარეშოში, გარდაცვლილი ბრალდებული თანასაკნელებმა აღმოაჩინეს. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით. კუბ ვიტამინის თანამშრომლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი ფეისბუქის გვერდზე წერს. გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა კუბ ვიტამინის თანამშრომლის ვიდეო, სადაც ის ამბობს, რომ ვაკის პოლიციის თანამშრომლებმა მას თითყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაბოლოს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ოფისში ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის საზოგადოებას პროექტის უთხარი არა ნაადრევ და იძულებით ქორწინებას შედეგებს გააცნობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ახლა მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 24 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 25 გრადუსია გამოცხადებული. 24 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 29 გრადუსამდე დათბება, გორში 27, ახალციხეში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით თელავში 29, ეში 25, ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ახლა კი გრძელდება დილის გადაცემა. სპორტის სიახლეების დროა, 8:14 წუთია. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად. მივესალმები, დილამშვიდობის ოთარ.
გილაკიდობის გადაწყდა უეფას სუპერთასზე დასასწრები ბილეთები მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში 12 ივლისიდან გაიყიდება. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. სიჭინავამ თქვა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფედერაციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და თბილისის მერიასთან ერთად გაიარა ყველა მოთხოვნა, რომელიც ჰქონდა უეფას. ბილეთების რეალიზაციის დაწყების დღეთ კი კვირა იმიტომ შეირჩა, რომ დასვენების დღეა და სურთ, რომ ყველა ადამიანი თანაბარ პირობებში იყოს. ბილეთების შეძენის მსურველგულ შემატკივრებს ვაკის პარკში მოუწევთ შეკრება, საიდანაც სტადიონამდე სპეციალურად დაგებული ბილიკით მივლენ 50 კაციან ჯგუფებად, რიგითობასა და უსაფრთხოებას კი სამართალდამცავები გააკონტროლებენ. შეკრებილი გულშემატკივრებისთვის ადგილზე უფასო იქნება წყალი, დამონტაჟდება ბიოტუალეტებიო, იუწყება ზვიად სიჭინავა. ფეხბურთის ფედერაცია გასაყიდად 22,000-მდე ბილეთს გამოიტანს და ერთ მსურველს მხოლოდ 4 ბილეთის შეძენა შეეძლება პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის წარდგენის შემდეგ. და კიდევ, როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა აღნიშნა, სალაროები სავარაუდოდ 24 საათიან რეჟიმში იმუშავებს. შეგახსენებთ, უეფას სუპერთასის მატჩი ბარსელონასა და სევილიას შორის 11 აგვისტოს ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო არენაზე გამართება. ბილეთების ფასიკი 18.35 და 75 ლარია. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციას კი სექტემბრიდან ახალი პრეზიდენტი ეყოლება, გიორგი გორგოძემ, რომელიც ასოციაციის ხელმძღვანელად 2012 წლის დეკემბერში 4 წლით აირჩიეს. თანამდებობა ვადაზე ადრე დატოვა. მის მიერ გადადგომის შესახებ დაწერილი განცხადება გუშინ ასოციაციის წევრებს საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საპრესო კონფერენციო დარბაზში გამართულ საგანგებო კონფერენციაზე გააცნეს. რიგგარეშე შეკრების ორგანიზებაზე მუშაობა გორგოძის საქმიანობით უკმაყოფილო ჟურნალისტებმა თითქმის ორი თვის წინ დაიწყეს. 19 მაისს კი განცხადება ასოციაციის პრეზიდენტს ჩააბარეს. გადადგომის შესახებ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბოლო ორ წელიწადში ასოციაციის ნაყოფიერი მუშაობის მიუხედავად სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის მიერ ანგაჟირებულ მედია მოსამსახურეთა მეშვეობით მედიაში ადგილი ჰქონდა ფაქტების მანიპულაციებს, ტელეეთერის დაბლოკვას, შავ პირას და ეს ყველაფერი ჩვენში უცნაურად ინტერპრეტირებული თემის თმენის ვარდებულების გამო ფაქტობრივად პასუხ გაუცემელი რჩებოდა. ესაა გიორგი გორგოძის სიტყვები. ასევე იგი ამბობს, რომ აღარ ღირს ამ თემაზე საუბარი, მიჯობს ის კარგი დავიმახსოვრა, რაც კოლეგებთან ერთობლივი საქმიანობისას ცოტა ნამდვილად არ იყო. სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის რიგგარეშე საარჩევნო ყრილობა სექტემბერში გაიმართება. კონკრეტულ თარიღს კი ასოციაციის აღმასკომი უახლოეს დღეებში დაასახელებს. დაბლოს ერთი საკითხიც, რომელიც საკამათო თემად რჩება და პრობლემის მოგვარების მოკლე გზა არც არსებობს, ჯერჯერობით უცნობია, რამდენი ჟურნალისტი მიიღებს მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში. ზოგადად, რომ ვთქვათ, ზუსტად იმდენი, რამდენიც მომავალ არჩევნებამდე ასოციაციაში გაწევრიანების სურვილს გამოთქვამს. დაბლოს სულ მოკლედ ჩოგბურთსეც უიმბლდონის გათამაშებაზე ქალთაშორის მეოთხე ფინალები გაიმართა და ტიტულისთვის ბრძოლას ამერიკელი სერენა უილიამსი, რუსი მარია შარაპოვა, ესპანელი გარბინ მუგურუსა და პოლონელი აგნეშკა რადვანსკა აგრძელებენ. უილიამსმა ბელარუს ვიქტორია აზარენკას 3 სეტში მოუგო, ანგარიშით 3-6, 6-2, 6-3, ასევე 3-3 სეტში იმარჯვეს შარაპოვამ და რადვანსკამ. შარაპოვამ ამერიკელ კოკო ვანდევეგესთან, ხოლო რადვანსკამ ამერიკელ მედისონ კისთან. გარბინ მუგურუსამ კი 2 სეტი იკმარა შვეიცარიელი ტიმია ბაშინსის დასამარცებლად. ნახევარფინალში სერენა უილიამსი შარაპოვას შეხვდება, ხოლო რადვანსკა მუგურუსას. რაც შეეხება მამაკაცებს, გუშინ მხოლოდ ერთი შეხვედრა გაიმართა, უფრო ზუსტად კი ერთი შეხვედრის ერთადერთი სეტი სერბმა ნოვაკ ჯოკოვიჩმა სამხრეთ აფრიკელ კევინ ანდერსონს გადადებულ შეხვედრაში მეხუთე სეტი 7-5 მოუგო და მეოთხე ფინალში გავიდა, სადაც დღეს ხორვატ მარიან ჩილიჩს დაუპირისპირდება. შვეიცარიელი სტენ ვაურინკა ფრანგ რიშარ გასკეს შეხვდება, ასევე შვეიცარიელი როჯერ ფედერერის მეტოქე ფრანგი ჟილ სიმონი იქნება. ბრიტანელი ენდი მარეი კი კანადელ ვაშეკ პოსპიშილს დაუპირისპირდება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძეს სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში თბილისში გამართა პროექტის აწარმოე საქართველოს ერთი წლის შემაჯამებელი ღონისძიება. როგორი არის შედეგები და რატომ არის კმაყოფილი მინისტრთა კაბინეტი? იმდენად, რომ პროგრამის გაფართოებაზეც კი ლაპარაკობს. თეატოფურია სიუჟეტი მოვისმინოთ.
სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში 2014 წლის 1 ივნისიდან მოქმედებს. მისი მიზანია კონკურენტუნარიანი ადგილობრივი წარმოების სტიმულირება, განვითარება და ხელშეწყობა. სახელმწიფო დაინტერესებულ მეწარმეს ფინანსურ, ინფრასტრუქტურულ და საკონსულტაციო მხარდაჭერას სთავაზობს. პროექტის ამოქმედების ერთი წლის თავზე მთავრობა მოსახლეობას ანგარიში ჩააბარა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სტატისტიკა ასეთია. დაიწყო 90 ახალი სამრეწველო პროექტი, რომლის საინვესტიციო ღირებულება 252 მილიონ ლარს აღემატება. პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკების მიერ კერძო სექტორში 122 მილიონ ლარამდე გაიცა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საკმაოდ ოპტიმისტურად არის განწყობილი.
ჩვენ რეალურად ერთ ორ წელიწადში შევძლებთ მთლიანად ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები.
ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხატური პროგრამის დეტალებზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში მეწარმის მიერ აღებული სესხის პროცენტის 10% სახელმწიფო იხდის.
დაახლოებით 10% მუხლის დაფინანსება ხდებოდა, ანუ რეალურად მეწარმისათვის 1-2 მაქსიმუმ 3%-იანი, ასე ვთქვათ, სესხი იყო.
მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მეწარმეობის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი ოთარ ანთია ასევე განმარტავს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს პირი, თუ მას პროგრამაში მონაწილეობის მიღება სურს.
უნდა მიმართოს კომერციულ ბანკს ბიზნესისთვის საკუთარი ბიზნეს საქმიანობის წარმოწყებისთვის ან არსებულის გაფართოება გადაიარაღებისთვის საჭირო ფინანსური რესურსის მისაღებად და შემდეგ უკვე ჩვენი სააგენტო პროგრამის ფარგლებში 2 წლის განმავლობაში მოახდენთ ბანკის მიერ სესხზე დაწესებული წლიური საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას. ხელს უწყობთ სტარტაპებს უზრუნველყოფაში თანამონაწილეობის თვალსაზრისით, ანუ ბანკის მიერ სესხის უზრუნველ საყოფად მოთხოვნილი გარანტიაში ჩვენ შევდივართ სესხის თანხის 50%-ის ოდენობით.
ოთარანთიას თქმით, პროგრამას ახალი კომპონენტები დაემატა. კონკრეტულად საუბარია უცხოური სასტუმრო ქსელებისა და ბრენდების საქართველოში შემოყვანის ახალისებაზე. გარდა ამისა დაფინანსდება კინოინდუსტრია.
ახალისებული იქნება საქართველოში ფილმების გადაღება და თუ საერთაშორისო მასშტაბით მოიპოვებს რაღაც თვალსაზრისით აღიარებას, ანუ მოდით ესე ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქტი იქნება, მოხდება გადამღების მიერ გაწეული ხარჯების ნაწილის ანაზღაურება სახელმწიფოს მხრიდან.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გიაჯან დიერი ამბობს, რომ პროგრამის წარმატებულობის განსასაზღვრად საჭიროა იმის შესწავლა, თუ რა გაკეთდა სინამდვილეში და რა უბრალოდ ქაღალდზეა დაწერილი.
ჩვენ გვქონდა 10 წლის წინ 60,000 რეგისტრირებული საწარმო და მათი რაოდენობა ავიდა 400,000-ში 5,000 თუ მოიმატებს, ეს არც თუ ისე რაღაცი წარმატება ვერ ჩაიცვლება. თუ ეს საუბარია საწარმოებზე, რომელიც რაღაცა პროდუქციას ქმნის და არა სერვისებს, მაგალითად, ხო? ანუ ახლა ხადია რომ საუბარია რაღაცა წვრილ-წვრილ საწარმოებზე, ალბათ, ხო?
ახალგაზრდა ფინანსისტ და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი შოთა გულბანიკი პროგრამას დადებითად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში მეწარმეებს ყველაზე მეტი პრობლემა ბანკთან ურთიერთობისას ექმნებათ.
თუ აი ამ მეწარმეს, რომელსაც უნდა რომ პროგრამით ისარგებლოს, მანამდე რაიმე ტიპის პრობლემა ქონდა ბანკთან, ან ვადა გადაცილება შესწესდეს, ან თავისი პრობლემა, რის გამოც შეიძლება ცოტათი დაუზიანდა, დაუკრძალა საკრედიტო ისტორია, ის ვეღარ სარგებლობს უკვე აი ამ პროგრამით, რაც არის მნიშვნელოვანი შეფერხება.
მისივე თქმით, პროგრამის მხარდაჭერის პირობებში ბანკებს შეუძლიათ უფრო მეტად რისკიანები იყვნენ. ეს მომხმარებელს საქმეს ბევრად გაუიოლებდა.
თქვენ უსმენთ თეა თოპურიას, რომელიც მოგითხრობდათ პროექტზე აწარმოეს საქართველოში ამ პროექტის შემაჯამებელ ღონისძიებას, რომელიც გუშინ გაიმართა. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი დასაქმების ფორუმზე, მომავალ ფორუმზე გადაცემის ბოლო საათში მოგითხრობთ. ახლა კი რამდენიმე წუთით ეთერი მუსიკას დავუთმოთ. To leave it.
soul. Easy like a dance now. Tell you what you do. When you see him coming down the street, you start to move the boogaloo. Even when he's wrong, tell him that he's right. You can take the blame for the day and night. When you like a fella, try to treat him right. Give him your attention.
Rasati da 45 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
Brüsselში ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთს არ წარუდგენია არანაირი კონკრეტული წინადადება, თუმცა საბერძნეთის მთავრობის წყაროს განცხადებით საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ევროპარლამენტის წინაშე დღეს უნდა წარსდგეს ევროზონის ქვეყნება საბერძნეთს რო 5 შაბათამდე მისცეს იმ ახალი წინადადების წარსადგენად, რომელიც კრედიტორებთან მოსალაპარაკებლად აუცილებელი. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლე დრიანმა ვაშინგტონში ვიზიტისას რუსეთის მისტრალის გადაცემაზე უარი საბოლოოდ განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თეთრ სახლში გამართა ისტორიული მოლაპარაკებები ვიეტნამის მართველი კომუნისტური პარტიის გენერალურ მდივანთან. ეს არის ასეთი დონის პირველი შეხვედრა მას შემდეგ, რაც 1995 წელს ორმა ქვეყანამ აღადგინა დიპლომატიური ურთიერთობები. Როგორც Interpress News-ი ავრცელებს ინფორმაციას, თბილისი Open Air 2015-დან მომავალ ადამიანებს ავტომანქანა დაეჯახა. გვიან ღამით შემთხვევის შედეგად ერთი ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა, სამი ქალი კი დაშავდა. ეჭვმიტანილმა, რომელიც ავარაუდოდ არაფხიზლა მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ავტომანქანა მიატოვა და მიიმალაო. საშელახსრულების სამინისტრო გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს სამინისტრო. ადასტურებს, რომ 1980 წელს დაბადებულმა პატიმარმა წინასწარი მონაცემებით თავი მოიკლა საპირფარეშოში. კლუბ ვიტამინის თანამშრომლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო. ამ შესახებში ნეგასაქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო გიორგობიანი საკუთარ ფეისბუქის გვერდზე წერს. შეგახსენებთ, გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა კლუბ ვიტამინის თანამშრომლის ვიდეო, სადაც ის ამბობს, რომ ბაკის პოლიციის თანამშრომლის რომლებმა მას სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაბოლოს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ოფისში ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის საზოგადოებას პროექტის უთხარი არან ადრევ და იძულებით ქორწინებას შედეგებს გააცნობს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ყოველკვირეული რუბრიკით რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს ეხება ბიუჯეტის შესრულების პრობლემებს რეგიონებში. რუბრიკას დღეს მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვება.
აი, 6 თვეც გავიდა წლევანდელი წლის პირველი ნახევარი. და ნახევარი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაოს შედეგების შეჯამების დროც დადგა. როგორია ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტი და რაზე იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები. მთავარი საფინანსო დოკუმენტის მისამართით ლაგოდეხში პრეტენზიებს გამოთქვამენ. რა ცვლილებები შევიდა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში და ვის რა მოსაზრება აქვს ბიუჯეტისა თუ ცვლილებების თაობაზე? რას ფიქრობს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციური ნაწილი იმაზე, თუ რა შესრულდა და რა ვერ შესრულდა და ასევე გამგებლის პასუხი ყველაფერ ამაზე? ჩვენი პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში.
ნაციონალური მოძრაობის და ლაგოდეხის საკრებულოს წევრი ვახტანგ დევიძე გვეუბნება, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის დროს ადგილზე საკრებულო პრიორიტეტები თავიდანვე არასწორად განსაზღვრა. დევიძის თქმით, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აუცილებლად განსახორციელებელ გეგმაში იყო შესული, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ თანხები შესასრულებელი სამუშაოებისთვის მუნიციპალიტეტს არ ეყო.
6 თვის განმავლობაში ლაგოდეხის ბიუჯეტის ძირითადი ხარჯვითი ნაწილი მოხმარდა მხოლოდ ხელფასებს. ბიუჯეტის გავლით, რაც უნდა შესრულებულიყო თითქმის არაფერი არ არის დაწყებული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნინო ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებს და ამბობს, რომ ბიუჯეტის უმეტესობა მოხელეთა ხელფასებზე იხარჯება. გელა კობახიძე, რომელიც საკრებულოში ფრაქცია ნინო ბურჯანაძე დემოკრატების წევრია, გვეუბნება, რომ მთავრობის დაპირება შტატების შემცირების შესახებ ტყუილი აღმოჩნდა. მეტიც, მისი თქმით, ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ შტატები არსებულზე მეტად გაიბერა, რამაც ადმინისტრაციული ხარჯები გაზარდა.
მოსახლეობა საინტერესებს აიფში რამდენია დასაქმებული გამგებლობაში საკრებულოში. მოსახლეობა საინტერესებს გაკეთებული საკრო, რომელიც ნაწილობრივ კი რაღაც შეიძლება ჩანდეს, მაგრამ უფრო მეტად უნდა ჩანდეს, ისეთი დევიზით მოვიდა ახალი ხელისუფლება.
მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი ადგილობრივი ბიუჯეტის 6-თვიან ხარჯვას დადებითად აფასებს. კახა ჯამბურია ამბობს, რომ გეგმა სოფლის დახმარების პროგრამით გამოვლენილ პრიორიტეტებზე იყო დამოკიდებული. ამ ეტაპისთვის კი უკვე ტენდერების გამოცხადების და სამუშაოების დაწყების პროცესში არიან. მისივე თქმით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მხოლოდ სოციალურ პროგრამებზე დაიხარჯა იმაზე მეტი, ვიდრე წინასწარ იყო გათვლილი.
ლაგოდეხის ბიუჯეტით, რაც იყო დაგეგმილი ამ 6 თვის განმავლობაში, მათი შესრულება მიმდინარეობს გეგმა ზომიერად. მხოლოდ სოციალურ სფეროში გვაქვს ისე საქმე, რომ ცოტათი უფრო მეტი ხარჯები გვაქვს, ასე ვთქვათ, გაწეული სოციალურ დახმარებებზე.
ლაგოდეხის მოსახლეობის ნაწილს ბიუჯეტის მიმართ ინდიფერენტული დამოკიდებულება აქვს. ჩვენ მიერ გამოკითხულთა უმეტესობა არც კი დაინტერესებულა, რაში იხარჯება მისი კეთილდღეობისთვის გამოყოფილი სახსრები.
რაღაცაში ფუძნა დაგჭირდეს, რომ შეხება გქონდეს და რაღაცა დაინტერესდეს. ან ხომ ისე შეგწუხდება.
რა ვიცი, არ დავინტერესი და თუ დავინტერესი, აუცილებლად გავიგე.
მე ვინმეტოს რაში დაიხარჯა. არ დამაინტერესება ვინმეტოს მე გვეხიკეთს.
თუ არავინ არაფერს არაკეთებს, მათ თავი ჯირდის უზიყურება. მე გონიშულო ეს არავის არის სწავლება და არ შეკითხვა არ უნდა ამას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წელს 11 მილიონამდეა. აქედან უმეტესი ნაწილი, როგორც ოპოზიციური პარტიები ირწმუნებიან, ხელფასებზე იხარჯება. აღსანიშნავია, რომ წელს მუნიციპალიტეტში არც აღდგომო პრემიების მიღებაზე უთქვამ თუ არი. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში უახლოეს ხდომაზე ელოდებიან მერიის ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების თაობას. როგორც ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 6 თვის თავზე ბევრი შეკითხვა დაგროვდა. რა შეკითხვებზეა საუბარი და ზოგადად რა ვითარებაა ბიუჯეტის შესრულებასთან თუ ცვლილებებთან დაკავშირებით? ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამუნა ზანთარაიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში უახლოეს ხდომაზე ელოდებიან მერიის ანგარიშს ბიუჯეტის შესრულების შესახებ. როგორც ოპოზიციურ პარტიებთან გასაუბრების შემდეგ ირკვევა, 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 6 თვის თავზე ბევრი შეკითხვა დაგროვდა. განსაკუთრებული ინტერესით ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაციას საკრებულოში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან 2 და ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან 1 დეპუტატი ელოდება. მათ ჯერ კიდევ დეკემბერში არ მისესხმა ბიუჯეტის დამტკიცებას, მიზეზად განმარტეს, რომ პრიორიტეტები სათანადოდ არ არის განსაზღვრული. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ უკვე იკვეთება პრობლემები. პარტიის წარმომადგენელი ბათლომე შელია, რომელიც საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრია, აცხადებს, რომ 3 ივლისს საკრებულოში შევიდა მერიის დოკუმენტი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მერია სურს თანხების გადანაწილება სხვადასხვა სფეროების მიხედვით. მაგალითად, გარკვეული თანხა მოაკლოს სააღმზრდელო დაწესებულებების განვითარების პროგრამას და მოახმაროს სხვა პროექტს და ასე შემდეგ.
300,000 ლარს ართმევენ ბაღების განვითარების პროგრამას, სადაც გაწერილი იყო, რომ ჭირდებოდა ეს 300,000 ლარი დაკეთებენ საბავშვო ბაღების ინრეაბილიტაციას, რომელიც მათ დაპირებაში იყო და კერძოდ რომელიც უნდა გააკეთებინა და ისედაც უნდა მოეძებიათ თანხები ამისთვის. აქ ხდება რა, ერთი ჯიბიდან ამოაქ მეორეში დებენ და თუ არ ჭირდებოდა 300,000 ლარი, მაშინ 17 თანხა რატო დაუმტკიც და დაუშვათ სკოლამდელ აღზრდის პროგრამას.
ბათუმეშელია დადებითად აფასებს იმ ფაქტს, რომ დეპუტატების დიდმა ნაწილმა ბიუროს ხდომაზე უარყოფითად შეაფასა მერიის დოკუმენტი და კვლავ უკან გაუგზავნა ავტორს. საკრებულოს წევრს ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილოვას კი ბიუჯეტში ხშირი ცვლილებების განხორციელება არ უკვირს, რადგან ამბობს, რომ ის თავიდანვე არასწორად და გაურკვევლად იყო შედგენილი.
ალბათ ამაზე პასუხს მოუშვით მერიის თანამდებობის საგანს, რომლებიც ანგარიშვალდებული არიან საკრებულოს წესში.
Депутатები საპასუხოდ ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია განმარტავს, რომ თავის დროზე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. საკრებულოს თავმჯდომარის მტკიცებით, მაშინ ბიუჯეტი განისაზღვრა დაახლოებით 16 მილიონი ლარით, რაც შემდგომში სამჯერ გაიზარდა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან გადმორეცხული თანხების ხარჯზე. შედეგად, დღის მდგომარეობით, ზუგდიდის 2015 წლის ბიუჯეტი შეადგენს დაახლოებით 21 მილიონ 200 000 ლარს.
დაპროექტების სამუშაოების შესრულება ძირითადად ქალაქის მერიის ინფორმაციით ხდება ტენდერების სამუშაოებზე, მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცესები, შესაბამისად რაიმე ტიპის ნეგატიური ცვლილებები ამ მიმართულებით არჩევნებში.
რაც შეეხება ბიუჯეტში განხორციელებულ ცვლილებებს, საკრებულოს თავმჯდომარის ეთყობით, ბიუჯეტი ცოცხალი ორგანიზმია და წლის განმავლობაში მასში ცვლილებების შეტანა ბუნებრივი პროცესია. მისი განცხადებით, ხელისუფლებამ უკვე დანერგა გამჭვირვალე მუშაობის მაგალითი და შესაბამისად 2016 წლის ბიუჯეტიც საჯარო განხილვებისა და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით მოხდება.
ზუგდიდში ბიუჯეტთან დაკავშირებული შეკითხების თაობაზე რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზაანთარაია გიამბობდათ. განვაგრძობთ საუბარს ადგილობრივი ბიუჯეტისა და რეგიონული ეგრეთწოდებული კამრების შემოჭერის თაობაზე. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. თავრობის მიერ გამოცხადებული კამრების შემოჭერის პოლიტიკას რუსთავის საკრებულო იმით გამოეხმაურა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფუძნებულ რამდენიმე არაკომერციულ იურიდიულ პირს, ეგრეთ წოდებულ აიპებს, 2015 წლის პროგრამული ბიუჯეტები შეუმცირა და გამოთავისუფლებული თანხა დაახლოებით 187,000 ლარი ადგილობრივ ბიუჯეტში გადავიდა. იმის შესახებ, თუ რომელ ორგანიზაციას რაოდენობის დაფინანსება აკლდება და რა მიზეზით, ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტის დავით ლიზის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შეიტყობთ.
რუსთავის თვითმმართველობის მიერ შექმნილ სასპორტო სკოლების გაერთიანებას წელს 128,000 ლარი მოაკლდება. რუსთავის იურიდიული დახმარების ცენტრს 10,000 ლარი, კულტურის ცენტრს თითქმის 14,000 ლარი, ხოლო ბაგაბაღების გაერთიანებას 38,000 ლარი. გასულ კვირაში გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ამ საკითხის განხილვის წინ უმრავლესობამ განაცხადა, რომ დაფინანსების შემცირება თავად იურიდიულმა პირებმა მოითხოვეს. და მართლაც, მაგალითად ბაგაბაღების გაერთიანებას ანების ხელმძღვანელმა გიორგი მაღლაფერიძემ თავისი ინიციატივა პრემიებზე უარის თქმით ახსნა. აი რა უთხრა მან საკრებულოს ხდომის შემდეგ რადიო თავისუფლებას.
პრემია არის დამსახურების მიხედვით, მარტო იმიტომ რომ ჩვეულებრივად 9-დან 6-მდე მოდიოდი, რაც გეოლებოდა იმას აკეთებდი, ამის გამო პრემია არ გაიცემა. ხო, ეს იყო პირობითად ფაქტიურად სამ თვეში ერთხელ მეოთხე ხელფასი, რომელიც გაიცემოდა ყველაზე, ერქვა პრემია და რეალურად არასახავდა ამ სიტყვის მნიშვნელობას.
საკრებულოს ოპოზიციი იურიდიული პირების დაფინანსების შემცირებას განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები ეწინააღმდეგებოდნენ. მაგალითად, კახა ბარათაშვილისათვის, გარდა იმისა, რომ გიორგი მაღლაფერიძის არგუმენტები არადამაჯერებელი იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა ახალგაზრდა სპორტსმენების საზაფხულო შეკრებისათვის აუცილებელი 60,000 ლარის უკან ადგილობრივ ბიუჯეტში დაბრუნება და სხვა მიზნით გამოყენება. ზაზა იმედაშვილმა კი ხმაურის დროს პირდაპირ იკითხა, რა მიზეზით ხდებოდა ორგანიზაციებისათვის თანხების ჩამოჭრა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ საკრებულოს უმრავლესობა სპეციალური განცხადების გაკეთებაც კი დასჭირდა.
კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ მომავალი წლის 1 იანვრამდე არ გაიცეს პრემირებები. რა არის აქ გაუგებარი? მართლა შემოიჭირა კამრები და ამდენი ხანი რომ იყო და შემოიჭირა. ამიტომ ბიუჯეტი არ შემცირებულა, სოციალურად არ შემცირებულა, ინფრასტრუქტურა არ შემცირებულა, აბსოლუტურად არავის არაფერი არ დაკლებია.
გარდა ამისა, ნაციონალური მოძრაობის წევრებს არაერთხელ შეახსენეს, როგორი ხარჯებოდა მათი მართველობის დროს იგივე სასპორტო სკოლების გაერთიანებისათვის გამოყოფილი თანხები. ეს პრეტენზიები ხდომიდან გამოსული დეპუტატების და მერიის თანამშრომლების საუბრის დროსაც ისმოდა, რომელიც რადიო თავისუფლებამ მათივე ნებართვით ჩაწერა.
ჩარშალი ხო პირველი შემთხვევა
ჩემი ტვილი შეკრებაზე წავიდა უფასო. რა გაუკუდა ახლა ნაციონალურ მოძრაობას? ვერ მიუხვდი რა სპორტთან დაკავშირებით.
ეუბნებოდა მერიის წარმომადგენელი მარიკა ფიროსმანაშვილი საკრებულოს ერთ-ერთ წევრს ქართული ოცნებიდან. კახაბარათაშვილი საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან შიშობს, რომ იურიდიული პირებისათვის დაფინანსების შემცირება და გამოთავისუფლებული თანხების სხვა მიზნით გამოყენება იმის ნიშანია, რომ წლევანდელი ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი ვერ შესრულდება.
ყოველწლიურად დაგეგმა მეტია შესრულება ნაკლები. შესრულება ვერ ხდება, იმიტომ რომ არ ესწრება, ამას თავისი მიზეზები ჰქონდა, თქვათ 13 წელს ხანაერი მიზეზი ჰქონდა, 14 წელს ხანაერი მიზეზი ჰქონდა, ალბათ წელს სხვა მიზეზი იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ ეს ქალაქისთვის ფინანსობაში არის უკუსხვა.
ცნობისათვის რუსთავის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის როგორც ხარჯვითი, ისე საშემოსავლო ნაწილი 48 მილიონ ლარს აღემატება, საიდანაც 14 მილიონი ლარი ცენტრალური ბიუჯეტის ტრანსფერია.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლვებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 51 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არის უცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები? საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.